Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Таңыңыз менен, кадырман угарман. 20-декабрдагы уктурууларды Бишкектен баштап, алардын мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Кыргыз-тажик чек арасында эмнеге бир нече ай сайын эле кагылышуулар каттала берет?
Күндө коркуп жашап атат ал жактачы. Эртең күн эмне болуп кетет дегенчи. Бул өкмөт ушунда чыр чыкканда эле өкмөткө айтабыз, өкмөт бара сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук, протоколдорду түздүк дейт. Ага карабастан 3 ай 4 ай өтпөй кайрадан ушундай жаңжал чыгат.
Камакта отурган Садыр Жапаровдун жүздөгөн тарапташтары саясатчыны бошотуу талабы менен Бишкекте нааразычылык акциясына чыгышты.
Мен Сооронбай Шарипычка айтат элем Жээнбековго. Эми Садыр Жапаровду боштондукка чыгарып койсо суранат элем да.
Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алыңыз.
Саламатсызбы. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү Ширин Айтматованын жолдошу Сыргак Кенжебаевди 19-декабрда Казакстандын Алматы шаарынын аэропортунан кармап кетишти. Ширин Айтматованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, ал азыр жолдошунун кайда экенин билбейт. Күйөөсүнүн кармалышын өзүнүн саясий ишмердигине байланыштырууда.
Он должен был меня здесь встретить в Алмате.
Ал мен Алматыда тосуп алыш керек эле. Биз балдар менен Бишкектен учуп келгенбиз. Телефонумду жандырсам эле мени кармап кетишти деп жазыптыр. Мен чалсам телефону өчүк экен, деди Ширин Айтматова. Кыргызстандын укук коргоо органдары Ширин Айтматованын жолдошу Алматыда дайынсыз болуп жатканы тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу маалымат берише элек. Айтматова 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоодо жогорку кеңешти жаңыртып жаңылоого үндөп келе жатат. Ал Алматы шаарынын аэропортунда жолдошу дайынсыз болуп жатканына байланыштуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевка кайрылды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы белгисиз адам Москвадагы баш кеңсенин жанында ок атканда мекеменин бир кызматкери наут болгонун билдирди. Буга чейин ок чыгарган адам зыянсыздандырылганы расмий маалымдалган. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери жазышты. ФСБ кылмышкердин тек жайы аныкталганын маалымдады, бирок анын өлтүрүлгөнү же кармалганы белгисиз. Билдирүүдөн кийин да октун добушу угулуп жатканы кабарланды. Саламаттык сактоо министрлиги ФСБнын эки кызматкери өтө оор жараат алганын билдирди. Буга чейин мекеме өкүлү 3 киши кол салган деген маалыматты четке каккан. Окуя 20-декабрга белгиленген Орусиянын коопсуздук кызматынын күнү алдында болду. Russia Today телеканалы орус чалгындоо кызматы окуяны террордук аракет деп сыпаттаганын социалдык тармактарда маалымдады. Президент Владимир Путин инцидент тууралуу кабардар болгонун Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кыргыз-тажик чек арасындагы тосмолор алынды. 19-декабрда Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин кол башчысынын биринчи орун басары Хикматулла Пираков баштаган эки тарап жолугушту. Расмий маалыматка ылайык, сүйлөшүү Кызыл Бел автожол жана Гүлүстан автожол өткөрмө бекеттеринде болду. Натыйжада кыргыз-тажик чек арасындагы макулдашылбаган тилкелерге Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары орнотуп алган тосмолор бузулуп, толук алынып салынды. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу экендигин кабарлады. Бир күн мурун такталбаган аймактагы курулуш иштеринен улам кыргыз жана тажик жарандары жаңжалдашып абал курчуп кеткен эле. Жогорку кеңеште милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020 жылга бюджети жана 2021-2022 жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 19-декабрда 3-окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, фонддун 2020 жылдагы бюджеттин долбоору 16,9 млрд сомду түзүүдө, ал эми 2021 жылга 14,661 млн сом, 2022 жылга 17,215 млн сом болду. Каражаттардын негизги булагы республикалык бюджет жана соц фонддун камсыздандыруу төгүмдөрү. Депутаттар эсептөө палатасы каражаттардын толук түшпөй калуу тобокелчилиги бар деген корутунду бергенин эске салып, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда реформа жүргүзүүнү сунуш кылышты. Айрыкча дары дармектерди сатууда, мамлекеттик кепилдик каражаттарын бөлүштүрүүдө, кардарларды тейлөө жаатында коррупциялык иш аракеттер бар экени белгиленип, социалдык теңсиздикти жоюу, тендерлерди калыс өткөрүү жаатындагы сунуш пикирлер айтылды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 5,800,000 калк бар, анын ичинде 3 млн адамдын медициналык камсыздандыруу полиси бар. Европа парламентинин депутаттары Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн тынч митингчилерге каршы кеңири жана ашыкча күч колдонушканын айыптаган резолюция кабыл алышты. Аткарылышы милдеттүү эмес документте фундаменталдуу эркиндиктеринен пайдаланып демонстрацияга чыгып кармалган митингчилерди, укук коргоочуларды жана журналисттерди шартсыз бошотуу талабы коюлган. Европарламент Иран бийлигин ашыкча күч колдонуу фактыларды калыс жана ачык иликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга жана курман болгондордун так санын жарыялоого чакырды. Ноябрдын орто ченинде Тегеран өкмөтү күйүүчү майдын баасын көтөрүп бензинге чектөө киргизип жатканын жарыялагандан кийин эл козголгон. Иран бийлиги Тостополоңдо 5 киши каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдаган жана каршылык акцияларына байланыштуу АКШ, Израиль, Сауд Арабиясы сыяктуу чет өлкөлөрдү айыптаган. Эл аралык мунапыс уюму бир нече күндүк толкундоолордо кеминде 304 киши өлгөнүн куугунтуктуулор азырда уланып жатканын билдирди. Алименттик милдеттенмелерди жөнгө салчу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору парламенттик угууга чыгарылат. Иш чара 20-декабрда Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинде болот. Мыйзамды 19 аял депутат демилге кылышкан. Парламенттик угууда алардын атынан Айсулуу Мамашева баяндама жасайт. 2017-жылы Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 42 000 адамга жеткен. Алардын 92% аталар. Депутаттар эң аз алименттин көлөмүн 1800 сом кылууну сунушташууда. Маалыматка караганда учурда айына 200-300 сомдон алимент төлөгөндөр бар. Буга чейин Жогорку кеңештин аталган комитетинде жыл сайын ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 10 000 болуп жатканы белгиленген. Кыргызстанда 1990-жылкы алимент жөнүндөгү мыйзам иштеп келатат.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден угуп турмакчысыз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында Ош, Жалал Абад, Баткент, Талас, Нарын областарынын кээ бир райондорунда бүгүн кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градус нөлдөн жогору. Тоолуу Нарында түнкүсүн -10-15, күндүз -3-8 градус суук болот. Ордо Кала, Бишкек шаарында 20-декабрда күндүз бир аз кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз 5-7 градусту түзөт.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Бул баяндар интернеттеги азаттык чекит.org сайтындагы өзгөчө пикир деген микросайтыбызга жарыяланып турат. Андыктан бизге баяндарды жибергенде унутпаңыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, чек арадагы соңку жаңжал 18-декабрда Баткен районунун Көкташ айылында катталды. Анда Ички иштер министрлигинин ички аскеринин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркенддик айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Андан тышкары дагы 3 милиция кызматкери жана бир жайкын тургун жабыркады. Жаңжалдан кийин Баткен жана Тажикстандын Согди областарынын жетекчилери, эки өлкөнүн чек ара кызмат жетекчилери жолугуп сүйлөштү. Чек арадагы акыркы жагдай тууралуу Медер Ниязалиев жеринен айтып бермекчи.
Чек арадагы жаңжалда жабыркагандар Баткен облустук биргелешкен ооруканасында дарыланып жатат. 18-декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараталган. Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын сыныктар бөлүмүнүн башчысы Кудайберди Жаныкулов бейтаптардын абалы дурус экенин билдирди.
Түшкөндөрдүн бирөөсүндө сотрясение колдонмоз, экөөсүндө огнестрельное ранение, бирөөсүндө ранение левой кисти, бирөөсү лопаточная область. Анан эки үчөөнө тупой травма жарата, экөөнө операция жасалды. Бүгүнкү күндө акыбалдары жакшы.
Чек арадагы чырга байланыштуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаров менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджабой Ахмадзода кыргыз тажик чек арасындагы Көкташ айылында жолукту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу Баткен облустук администрациясынын басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова буларды айтты.
Жолугушууда ошо чек ара аймактарында байма бай катталып турган турмуштук чатактарды ошо жергиликтүү элди аралаштырбай ушу тийиштүү органдары гана териштирип эки тараптуу иликтеп жана элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашкан. Ошондой эле жанагы делимитация, демаркация маселелери толук аягына чыкканга чейин такталбаган аймактарда эч кандай курулуш иштерин курбоо боюнча дагы бир ирет макулдашты.
Жогорку кеңештин 19-декабрындагы жыйынында кыргыз тажик чек арасында чыккан чыр боюнча маселе көтөрүлдү. Депутат Зиядин Жамалдинов чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча кыргыз өкмөтүнүн ишин сынга алды.
Буга биз качан чекит коебуз? Чындыгында мына кече эки жараныбыз октон жарат алыптыр. Төрт жаран ар кандай жараттар менен деп ооруканада жатат дейт. Ал жактагы Баткенде жашап аткан элдерибиз бүгүнкү күндө коркуп жашап атат ал жактачы. Эртең күн эмне болуп кетет дегенчи. Бул өкмөт ушунда чыр чыкканда эле өкмөткө айтабыз, өкмөт барасы сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук, протоколдорду түздүк дейт. Ага карабастан 3 ай 4 ай өтпөй кайрадан ушундай жаңжал чыгат. Мен айтайын дегеним, тез аранын ичинде бул делимитация, демаркация маселеси чечиш керек ал жердечи. Эгерде ал маселе чечилбей турган болсо, мындайлар токтолбойт. Кайра-кайра кайталана берет. Же болсо биз өкмөткө тапшырма берели. Өкмөт келип, же өкмөттү биз айтып турушубуз керекпи? Өкмөт анда келсин да, ар ай сайын келип бизге маалымат берип турсун. Биз ошондон да көзөмөл кылайлы аларды өкмөттүчү. Эгерде өздөрү иш алып барбаса.
Ал эми депутат Улан Примов мамлекеттик чек ара кызматын, өзгөчө кырдаалдар министрлигин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабын түштүк аймакка көчүрүүнү сунуштады. Ал чек ара жана өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу маселелер Жалал Абад, Баткен облустарында көп катталарын мисал келтирди. 19-декабрда Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин кол башчысынын биринчи орун басары Хикматулла Пираков кыргыз-тажик чектешкен аймагында жолукту. Анда тараптар мамлекеттик чек арада чек арачылардын жүрүм турумун сактоону, окуялардын андан ары күчөшүнө жол бербөөнү жана чырлуу жагдайлардын алдын алууну сүйлөштү. Эки өлкө чек ара жетекчилеринин жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу чек ара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чоколоева буларды айтты.
Эки тараптын сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгында бул чек аранын айрылуу жергесинде укук бузуулардын алдын алуу, ошондой эле биргелешкен чек ара өкүлчүлүк аппараттарынын ишин күчөтүү ишмердүүлүгүнө басым жасап, алардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу маселелери талкууланды. Бүгүнкү күнгө карата кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде жагдай турукташты. Баткен облусунда жайгашкан чек ара аскер бөлүктөрү баардыгы тең күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Тажикстан менен чектешкен чек ара өткөрүү жайлары болсо штаттык режимде иштеп жатышкан жана ошол эле тартипте ишин улантышууда.
Кыргыз тажик чек ара кызматынын жетекчилеринин жолугушуусунан кийин кыргыз тажик чек арасындагы макулдашылбаган тилкелерге Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары орнотуп алган тосмолор бузулуп, толук алынып салынды. 18-декабрда Азаттыктын тажик кызматы Тажикстандын бийлигине таянуу менен кыргыз айылындагылар тажик тараптын эки тургунун урганы үчүн чыр чыкканын жазды. Исфара шаарынын администрациясынан атын жашырган булак, Көк таштын тургундары кыргыз тарапка байкабай өтүп кеткен окуучуларды урганын айткан. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирген. 19-декабрда кечке жуук мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы кыргыз тажик чектешкен аймагындагы Көк таш айылында абал туруктуу экенин билдирди. Медер Ниязалиев, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Камакта отурган Садыр Жапаровдун жүздөгөн тарапташтары саясатчыны бошотуу талабы менен Бишкекте 19-декабрда нааразычылык акциясына чыгышты. Алар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышып, Жапаровго ырайым берүү иштерин тездетүүнү суранышууда. Теманы кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
19-декабрда Бишкектеги Максим Горький паркына чогулган Садыр Жапаровдун тарапташтары Жапаровго боштондук деп кыйкырып, плакат көтөрүп турушту. Чогулгандарга модераторлук кылган парламенттин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев саясатчыны түрмөдөн бошотууну талап кылган кол топтоого 500 000 киши кол койгонун айтып, бул акция элдин үнүн бийликке жеткирүү үчүн өткөрүлүп жатканын жарыялады. Жапаровдун тарапташтарынын бири Махабат Сулайманова мындай деди:
Ушу элим, жерим, кыргызым сатылып кетпесин деп айтам деп камалып калды. Мен Сооронбай Шарипович айтат элем Жээнбековго, эме Садыр Жапаровду боштондукка чыгарып койсо суранат элем да, ушу чындыкты сүйлөйм деп камалып калды бул.
Жапаровдун боштондугун талап кылган митингге парламенттин мурдагы депутаттары Жылдыз Жолдошова, Камчыбек Ташиев келди. Саясатчы Камчыбек Ташиев Жапаровдун абакта кармалып турушуна кызыктар күчтөр бар деп эсептейт. Бирок Ташиев алар кимдер экенин айткан жок.
Садыр эч кандай бир амнистияга келишпеди. Садыр эчкандай бир жаңы баягы кылмыш жаза кодекси кабыл алды. Садырга ырайым жазылды, алдагы берилбеди. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул жерде бир чоң кайсыл бир күчтөр садырдын чыкпашына кызыктар экендигин уже билинип калды да. Ошондуктан эл журттун баардыгы азыр ушуну талапты коюп атышат, Садыр Жапаровду бошотукка чыгаруу боюнча.
Жапаровдун боштондукка чыгышын талап кылып келе жаткан парламенттин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова абакта отурган саясатчы бир топ оор жоготууларга учураганын белгилеп, президенттин ырайым берүүсү туура болот деди. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов ырайым берүү боюнча баардык документтер тиешелүү органдарга тапшырылганын, бирок аны кароо кечеңдеп жатканын айтты.
Ошол ырайым берүү комиссиясы биринчи байкоочу кеңеш түзүлүш керек экен, ал эми ошол колония жайгашкан администрацияда ошол комиссия карап туруп, анан президенттин алдын аппаратында жүндөт экен. Президенттин алдында ырайым боюнча комиссия бар экен, алар карап туруп президент кол коет экен.
Азыр ошондо, демек ырайым берүүдө азыр комиссияда чогулбай атабы?
Комиссия дагы кворум болбоду деп кече караган жок. Эми каралса мыйзам боюнча дагы баардыгы боюнча чыгыш керек.
Жактоочу Жапаров өзү ырайым суроону каалаган эмес, аны жазууга туугандары, тарапташтары көндүргөнүн кошумчалады. Ноябрь айында Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сураганы кабарланган. Бирок учурда президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын өкүлү Жапаров боюнча материалдар келлек экенин, документтер жаз аткаруу мамлекеттик кызматынан келиши керектигин Азаттыкка кабарлады. Ал эми жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматкери Эленора Сабатарова соттолгондорго ырайым берүү маселесине алардын тиешеси жок экенин билдирди.
Жок, биз дагы билбейбиз. Помилованиянын өзүбүчө адвокаты берет, немеге администрацияга чанан президент чечет. Бизге эч тиешеси жок. Биз только исполнительбиз, бизге буйрук берсе эле чыгарыла же камагыла деме постановление келгенде ошону гана иш жүзүнө ашырабыз.
Саясатчынын тарапташтары Садыр Жапаровду саясий туткун деп эсептеп, анын камактан чыгарышын талап кылып келишет. 2013-жылы караколдо барымтага алуу окуясы болуп, андан кийин Садыр Жапаров өлкөдөн чыгып кеткен. Садыр Жапаров 2017-жылы мартта Кыргызстанга айтып келерин, аны миңдеген тарапташтары тосуп алаарын айтып, алдын ала жарыялаган. Бирок күч түзүмдөрү анын өзүн чек арадан кармап, тарапташтары чогулган митингде ызычуу болуп, бир топ активисттер кармалып, камакка алынган. 2018-жылы июнь айында Садыр Жапаров 2013-жылы караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 11 жыл 6 айга кесилген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 20-декабрдагы таңкы уктурларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Эскерте кетсем, биздин кабарчылар дүйнөдө болуп жаткан окуялардан да кур калбай, аларды улам чыгарып турат. Азыр биздин дүйнөлүк баяндарда АКШ импичмент маселеси добушка коюлат, аз улуттарга өз тилиндеги билим жетишпейт, кыргыз араб алакасынын кыры жана сыры, Мушараф өлүм жазасына өкүм кылынды деген сыяктуу абдан көп макалалар турат. Сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Ошондой эле уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцякты өлтүрүү боюнча сот процесси жана белгилүү тажик журналисти жана саясатчысы Датажан Атаулаевдин азыр бийликтен куугунтугунан улам чет жакта качып жүргөнү тууралуу атайын баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ширин Айтматова Алматы аэропортунда жоголгон жолдошу табылбай жатканына байланыштуу казак президентине кайрылды. ФСБ бейшембидеги атышууда бир кызматкери ок жеп каза болгонун бышыктады. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кыргыз тажик чек арасына тажик жарандары куруп алган тосмолор алынды. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020-жылдагы бюджеттин долбоору 16,9 млрд сомду түздү. Орусия допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин чечимин сотто талашты. Европарламент Ирандын коопсуздук күчтөрү ашыкча күч колдонду деп айыптады. Алименттик милдеттемелерин жөнгө салчу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн парламенттик угууга чыгарылат. Бишкек шаарынын 2020-жылга карата бюджети 21-декабрда коомдук талкууга коюлмакчы. Уктуруубузду улантабыз. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцякты өлтүрүү боюнча сот процесси башталды. Сот алдында бизнесмен миллионер Мариан Кочнер жооп бермекчи. Прокуратура ишкерди журналисттин көзүн тазалоого буйрук берген деп айыптоодо. Элиза Кененбаеванын укусак.
19-декабрда журналист Ян Кутиактын өлүмүнө байланыштуу өткөн баштапкы соттук жараянда судья айыпталуучулардын адвокаттарынын убакыт берүү өтүнүчүн четке кагып, негизги процессти 13-январга белгиледи. Пезинак шаардык сотуна 4 айыпталуучу алып келинди. Алардын бири чириген бай ишкер Мариан Кочнер. Ал журналистти өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыпталып жатат. Ошондой эле буйрукту ишке ашыргандар делген эки эркек киши жана аларга ортомчу болгон делген бир аял да бар. Ал эми 5-чи айыпталуучу мурдагы аскер кызматкери Мирослав Марчик журналистти өлтүргөнүн мойнуна алган. Ал сот залына алып келинген жок. Коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү журналист жана анын сүйлөшкөн кызы Марина Куснированы башкала Братиславанын жака белиндеги үйүндө 2018 жылдын февраль айында атып өлтүрүп кетишкен. Экөө тең 27 жашта болушчу. Кутсяктын кесиптеши жана устаты Марик Вагович элдин баары адилеттүү сот чечимин күтүп жатышканын айтты.
Бул прецедент. Словакия төгөлсүздүккө жеткен 1993 жылдан бери иши үчүн журналистти өлтүргөн учурлар болгон эмес. Иш чоң саясий резонанс жаратты. Полиция менен прокурордун ишине баары кылдат көз салып жатышат. Баарыбыз күнөөлүүлөр адилеттүү жазаланышын чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул иш жазасыз калбаш керек, анткени ал мамлекетибизге олуттуу таасир тийгизди.
Кутсяк өмүрүнүн акыркы күндөрү Словакиянын ошол кездеги премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланышын иликтеп жаткан. Аягына чыкпай калган макала журналисттин өлүмүнөн кийин гана жарык көрдү. Кутсяктын өлүмү жана премьер-министрдин айланасындагы чуу өлкөдө жапырт нааразылык акциялардын тутанышына алып келген. Мунун жыйынтыгында өкмөт башчы Роберт Фицо, ички иштер министри, полиция башчысы кызматтан кеткен. Ошондой эле Кутсяк ишкер Кочнердин компаниялары катышкан алдамчылык схемаларын да иликтеп келген. Бир жыл мурун ал бийликке Кочнерден коркутуп үркүтүүлөр түшүп жатышканын, анын артынан аңдып жатышканын билдирген, бирок эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кутсяктын кесиптеши жана устаты Марек Ваговичтин айтымында журналист Кочнердин бир топ алдамчылык иштеринин бетин ачкан.
Ян Куцяк, Мариан Кочнер сыяктуу адамдар үчүн коркунучтуу болчу. Куцяк 2017 жыл жалпысынан 23 макала жазган. Жөн эле макалалар эмес, көптөгөн кылмыш иштердин ачылуусуна себеп болгон маалыматтар эле. Буларды жазуу менен Куцяк Кочнердин өзүн коркунучка кептеген. Мен эсептегенге аракет кылдым. Кочнер Куцяктын макалаларын улам 100 миллион евро жоготкон. Мунун баары албетте Кочнердин кыжырын келтирген.
Эгер Кочнердин күнөөсү далилденсе, ал кеминде 25 жылга кесилиши мүмкүн. Айрымдар ал өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымалдыгын болгошууда. Ага ошондой эле алдамчылык беренеси дагы боюнча бир нече кылмыш иши ачылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кийинки баяндагы журналист тууралуу болмокчу. Тажик журналисти жана саясатчысы Дадажан Атавулаев азыр бийликтин куугунтугунан улам чет жакта качып жүрөт. Жакында эле тажик басма сөзү аны президент Эмомали Рахмон кечиргенин жазып чыкты. Бирок журналист бийликтин бул кадамына ишенбей жатат. Ыдырыс Исаковду уксак.
Тажик бийликтери Дадажан Атавулаевди Рахмондун өкмөтүн такай сындап жүргөн үчүн бир нече кылмыштарга айыптап кылмышын козгогон. Ал өлкөдөн качып чыгып кеткенде бийлик ага эл аралык издөө жарыялаган. Журналист Атабуллаевдин кечирилгени тууралуу кабар расмий басылмага жарыяланган менен башкы прокуратура бул маалыматты али ырастай элек. Анын кечирилиши бир нече суроолордун жаралышына себеп болду. Андыктан качкында жүргөн журналист оппозиционердин өзүнүн пикирин сурап көрүүнү чечтик. Дадажан Атабуллаев бийликтен кечирим күтпөгөнүн айтат.
Дүйшөмбүдөгү журналисттердин бири мага чалып, менин кечирилгенимди укканын айттым. Чынында мен өз кулагыма ишенбей турдум. Андан жарым сааттан кийин менин Банжи кенттеги үйүмдөн чалыштым. Көчөдө элдин баары эле менин кечирилгенимди кеп кылып жатышат дешти. Тосуп алууга даярдам жатышканын айтыштым. Мекинге кайтуу менин кыялым. Бирок мен азыр акыркы чечимди кабыл ала алекмин. Биринчиден мен жалгыз эмесмин. Мени менен менин бүт тарапташ, тилектеш командам бар. Мен алардын пикирин угушум керек. Мен алар менен кеңешип, балким Тажикстанга конкреттүү программа менен барам. Эл менин кайтып барышымды мени чарчаптыр, багыныптыр деп кабыл алышын каалабайм. Мен азырынча калуу же кайтып баруу боюнча бир чечим кабыл алууга даяр эмесмин.
Качкындагы оппозиционер кечирилгени тууралуу кабарга кубанганын жашырбайт. Ошондой болсо да кечирүү деген сөз күнөөсү бар адамга гана колдонулат. Бийлик аны төңкөрүш жасоого аракет кылды деп күнөөлөп, президенттин кадырына шек келтирди деген айыптарды таккан эле.
Менде эч качан автомат же башка курал болгон эмес. Менин куралым калемим гана болду. Ал куралды мен мекендин жыргалчылыгы үчүн колдондум. Анын баары бекер кеткен жок. Кахкор Маккамов жана Рахман Набиевдин тушунда андай сунуштар болгон. Бирок мен ал сунуштарды кабыл алган эмесмин. Жазуучу Тимур Зулпухаров мен тууралуу, эгер ал бейишке кирип калса, бейиште да нааразылык уюштурат дептир. Ал тууралуу айткан. Мен өтө эле ишенчек эмесмин. Менин кайтышым бийликке пайда болорун түшүнүп турам. Бирок биз мекенде болушубуз керек. Мекендин сыртында туруп күрөшүнүн пайдасы жок. Эгер мен мекенге кайтсам, элди ойготуп, көзүн ачууга жакшы салым болмок.
Буга чейин Дадажан Атабулла бир эле бийликти эмес, бийликтин каршылашы Ислам Кайра Жаралуу партиясында сындап келген. Ал акыркы жылдары бийликти сындаганын бир аз токтотуп, көбүнчө оппозицияны сындап калган. Бирок коомчулукта дал ошол оппозицияны сындаган үчүн бийлик аны кайра өз койнуна тартып жатат деген пикирлер жаралды. А Дадажан Атабуллаев сөздөрү дайыма жүрөктөн гана чыкканын, эч кимдин буйругун аткарбаганын айтып келет.
Гезит, теле жана ватандор кыймылы менен бирге өлкөнүн саясий турмушуна аралашууну каалайм. Башка сунушка мен макул эмесмин. Эркиндик дайыма курмандыкты талап кылат. Мен курмандыксыз эркиндик болбошун жакшы түшүнөм. Тажикстандагы демократия интеллигенциядан жана журналисттерден көз каранды. Эч жерде эч бир эл сөз эркиндигин оңой эле ала алган эмес. Мисалы, бийлик интернеттин баасын көтөрүүнү каалаганда эл ага каршы көтөрүлдү. Бийлик дароо артка кайтты. Мен эмне үчүн оппозицияны сындайм? Бийлик менен оппозициянын ичинен эл бийликти тандайт. Көйгөй мына ушул жерде жатат. Оппозицияда жүрүп эл оозуна алынган 10 адамдын атын атай албайбыз, анткени алар белгисиз.
Дадажан Атабуллаев Тажикстандын соңку тарыхындагы көрүнүктүү оппозиционер. Ал 2012 жылы Москвадагы кол салуудан кийин Германияга барып, качкын макамын алып жашап жатат. Ал кезинде Тажикстандын алгачкы президенттеринин ишин катуу сындап келген. Кийинчерээк тажик бийлигине кошуп, оппозиция болуп чыккан Ислам Кайра Жаралуу партиясында да кай сындап жүргөн.
Ыдырыс Исаковду уктуңуз. Уктуруубуз улантабыз. Шинжаңдагы уйгурлардын укуктары үчүн күрөшүп жүрүп, кийин Бээжиндеги жикчилдикке айыпталып эркинен ажыратылган Илхам Токтиев Сахаров сыйлыгы ыйгарылды. Анын сыйлыгын кызы алды. Лазат Жаныбек кызын уксак.
18 декабрда Европарламенттин Страсбургдагы салтанатында Кытайда абакта отурган уйгур окумуштуу Илхам Токтиге ыйгарылган Сахаров сыйлыгы анын кызы Жухияга тапшырылды.
Айымдар жана мырзалар, урматтуу кесиптештер, биз бүгүн Сахаров сыйлыгын ой жүгүртүү эркиндиги үчүн профессор Илхам Токтиге ыйгарып жатабыз. Ал бүгүн биз менен чогуу боло албайт. Ал 2014 жылдан бери абакта отурат.
Октябрда Сосоли Сахаров сыйлыгынын быйылкы лауреатын жарыялап жатып, Бийжин бийлигин Токтини чукул арада бошотууга үндөгөн.
Мен атамды 2013 жылы Бээжиндин аэропортунда кармалгандан бери көрө элекмин. Атам окумуштуу катары Индиана университетине чакырылып, биз жолго чыгып баратканбыз. Тилекке каршы ал Кошмо Штаттарына жетпей калды. Алар аны жикчил деп жалгыз камерага камап коюшту. Муну менен Кытай бийлиги көзөмөлдөөнү каалаган адамдарды күчтөндүрүштү,
деди Илхам Токтинин кызы Жухия. Экономист окумуштуу профессор, Кытайдагы уйгур элинин укуктары үчүн күрөшкөн Илхам Токти Бээжинде сепаратизмге айыпталып 5 жылдан бери абакта. Кытай соту аны өмүр бою эркинен ажыраткан.
Мен өкмөткө уйгур этностук тобунун үнүн жеткирейин дегем. Мен уйгурлар менен Кытайдагы элдердин баарлашуусуна көмөктөшкөм. Кытай тилинде сүйлөгөн адамдар Шинжаңды жакшыраак билип түшүнсүн деп Уйгур биз чекит нет сайтын ачкам.
Быйыл сентябрда Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы Токтиге адам укуктары боюнча абройлуу Вацлав Гавель атындагы сыйлыкты ыйгарган. Бээжин камактагы уйгур активистке эл аралык сыйлыктардын берилишин айыптап келет. Эл аралык уюмдардын маалыматында 1 миллиондой уйгур жана башка аз улуттардын өкүлдөрү Кытайдын Шинжаңдагы түзөттүү лагеринде отурушат. Бээжин ал жайларды кесипке үйрөтүү борборлор деп атайт. Сахаров сыйлыгы 1988 жылдан бери адам укуктары менен эркиндиктерин коргоочуларга берилип келатат. Былтыр ал кезде Орусияда абакта отурган украиналык режиссер Алексей Сенцовго ыйгарылган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушунмен Азаттык радиосунун 20-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку күндөрү Жогорку Кеңеште Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилерине макулдук берүү жараяны коомчулукта көп талкууларды жаратууда. Эл аралык мамиледе тажрыйбасы жок адамдардын элчи болуп калышына эмне себеп болууда? Дипломатиялык корпусту даярдоонун, элчилерди тандоонун, дайындоонун мыйзамдык негиздери болушу керекпи? Ушул жана башка суроолорду алдыда Арай көз чарай берүүсүндө талкуулайбыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 20-декабрь. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Талкуу ушул саатка алынган. Акыркы жаңылыктардан кийин болмокчу. Сөз Санжар Иралиевте.
Саламатсызбы. Үмүтү 2020 кыймылынын негиздөөчүсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматова 19-декабрда Алматы шаарынын аэропортунда жолдошу дайынсыз болуп жатканына байланыштуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевга кайрылды. Ал бул тууралуу Twitter баракчасына жазды. Бүгүн менин жолдошум Алматынын аба бекетинде дайынсыз жоголду жана мага эч ким жооп бербей жатат. Милициядагы, чек ара кызматыдагы жардам бериңиз деп жазды активист. Айтматованын Азаттык радиосуна билдиришинче, жолдошу Сыргак Кенжебаевди 19-декабрда Казакстандын Алматы шаарынын аэропортунан кармап кетишкен. Ал азыр жолдошунун кайда экенин билбей турганын, муну өзүнүн саясий ишмердигине байланыштырып жатканын билдирди.
Он должен был меня здесь встретить в Алмате.
Ал мени Алматыда тосуп алыш керек эле. Биз балдар менен Бишкектен учуп келгенбиз. Телефонумду жандырсам эле мени кармап кетишти деп жазыптыр. Мен чалсам телефону өчүк экен. Эйр Астана менен сүйлөштүм. Алар ооба ал каттоодон өткөн дешти. Бул жердеги бардык милиция чек ара бекеттерине бардым. Алар эч кандай кармоо болгон жок, эч нерсе билбейбиз деп жатышат. Алардын баары мени менен сүйлөшүүдөн баш тартышты, деди Ширин Айтматова. Кыргызстандын укук коргоо органдары Айтматованын жолдошу Алматыда дайынсыз болуп жатканы тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы белгисиз адам Москвадагы баш кеңсенин жанында ок атканда мекеменин бир кызматкери нагут болгонун билдирди. Буга чейин ок чыгарган адам зыянсыздандырылганы расмий маалымдалган. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери жазышты. ФСБ кылмышкердин тек жайы аныкталганын маалымдады, бирок анын өлтүрүлгөнү же кармалганы белгисиз. Билдирүүдөн кийин да октун добушу угулуп жатканы кабарланды. Саламаттык сактоо министрлиги ФСБнын эки кызматкери өтө оор жараат алганын билдирди. Буга чейин мекеме өкүлү 3 киши кол салган деген маалыматты четке каккан. Окуя 20-декабрга белгиленген Орусиянын коопсуздук кызматынын күнү алдында болду. Russia Today телеканалы орус чалгындоо кызматы окуяны террордук аракет деп сыпаттаганын социалдык тармактарда маалымдады. Президент Владимир Путин инцидент тууралуу кабардар болгонун Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова журналисттик иликтөөнү даярдаган бардык журналисттердин аты жөнүн ачыктоо боюнча Матраимовдордун жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандырбады. Иликтөөнү даярдаган жалпыга маалымдоо каражаттарын жактоочулары иликтөө медиалардын атынан жарыяланганын, андыктан журналисттердин атын ачыктоого негиз жок экенин жүйө кылышты. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулуктуу жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жасаган иликтөөлөрдө 20 ашуун журналист редакторлор иштеген. Иликтөө учурунда кабарчылар коркутуп үркүтүүлөргө кабылып сабалганда окуя болгон. Матраимовдордун 3 медиага жазган арызы боюнча 19-декабрдагы баштапкы соттук угууда судья жараянды фото видеого тартууга тыюу салды. Жыйынтыгында иштин мазмуну боюнча соттук кароо 2020 жылдын 20 январына дайындалды. Матраимовдордун үй бүлөсү Азаттык радиосун кабарчы Али Токтокуновду Клоп KG сайтын жана 24 KG сайтын 9-декабрда сотко берип жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койгон. Аталган маалымат каражаттары Матраимовдордун кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап айтылган. Орусия допингден улам өлкөнү 4 жылга ирим элдештерден четтеткен чечимди сотто талаша турган болду. Бейшембиде өлкөнүн кызытмага каршы агенттиги РУСАДА өткөн аптада допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА чыгарган жазалоочу чараларга макул эместигин айтты. Билдирүүдө 10-15 күндүн ичинде мекеменин президенттин атынан кат жолдонору. Бул кадам Лозаннада жайгашкан спорт боюнча арбитраждык сотто апелляциялык процессти баштоого негиз берери айтылат. 9-декабрда дүйнөлүк агенттик орусиялык атлеттерди жана расмий адамдарды Олимп оюндарынан, дүйнө чемпионаттардан жана башка ирим элдештерден 4 жылга четтетүү чечимин кабыл алган. Анын алдында агенттик Москва январда иликтөөчүлөргө берилген лабораториялык анализдерди бурмалаган деген бүтүмгө келген болчу. Бишкек шаарынын 2020 жылга карата бюджети 21 декабрда коомдук талкууга коюлат. Шаардык кеңештин депутаттары Жалкыч районунда жайгашкан Кыргыз-Түрк Манас университетинде эл менен жолугууга расмий кабарланды. Жашоочулар сунуш пикирлерин айтып, анын негизинде бюджеттин алымча кошумчасы аныкталмакчы. Мэрия тургундарды талкууга активдүү катышууга чакырууда. Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджети 2019 жылга 8 миллиард сомдун айланасында бекитилген болчу.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Кадырман угарман, эми 20 декабрдагы таңкы уктурларыбыздын негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы күндөрү Жогорку Кеңештеги Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилерине макулдук берүү жараяны көп талкууларды жаратууда. Эл аралык мамиледе тажрыйбасы жок адамдарды элчи болуп калышына эмне себеп болуп жатат? Дипломатиялык корпусту даярдоонун, элчилерди тандоонун, дайындоонун мыйзамдык негиздери болушу керекпи? Ушул жана башка суроолорду алдыдагы арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Талкууга Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарым укукту элчиси Бактыгүл Каламбекова жана юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Борушбаев катышат. Программа 19 декабрда эфирге чыккан эле азыранын кайталоосун угасыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Анда суроолорду талкуубузду баштай берсек, мен биринчи суроом Бактыгүл айым сизге да, мына кечээ Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети мурдагы депутат, мурдагы мамлекеттик кызматкер, белгилүү саясатчыга чет элдеги элчиликтердин бирине баруу иштөөгө макулдук берди. Бирок коомчулукта дипломатиялык иште бир күндө тажрыйбасы жок, чет тилдерди билбеген адам кетип атканы өтө катуу сынга алынууда. Бул кептердин бир мындай жүйөсү, мындайбы себеби, тамыры бар деп ойлойсузбу? Же бул таза же саясий дайындоо болуп калдыбы?
Саясий дайындоо болуп калды. Бул биз мурда айтып жүргөндөй эле башка мамлекеттердин катарында Кыргызстандан дагы кээ бир учурда ушундай жолго мындай кайрылып кээ бир кишилерди өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша тигил же бул мамлекетте, тигил же бул позицияда Кыргызстандын улуттук жана мамлекеттик кызыкчылыктарынын кайсы бир тарабына төпкөлгөн жагы бар болсо ошону эске алуу менен саясий багыттагы чечимдерди кабыл алып жүрүшөт. Бул 90-жылдардын башынан бери эле болуп келатат. Эми бирок азыркы коомчулуктун бул кызуу талкуусун жараткан кечээки дайындоо албетте бул баягы кишиге жараша, кишинин ушул коомдогу ордуна, анын күткөн абийирине жараша болот. Менин оюмча бул маселе бир күндө эле же бир саат эле эки киши отуруп чече кое турган нерсе эмес. Көптөн бери сүйлөшүлүп, акылдашылып, канча бир инстанциялардан жол жобосу менен өтүп келгенден кийинки Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети, профилдик комитети конституция боюнча ага макулдугун гана берип атат. Бул мамлекет ушул кишини биз силерге жиберген жатабыз деп тигил мамлекетке дагы кайрылышкан, ал жактан жооп келген, алар да изилдешкен, карашкан, ал жака жиберүүдөн мурда биякта талкуулар болгон. Эми биз азыр баягы указдан мурунку эле бир кадам мурдагы чечим менен бетме бет калдык. Маселе чечилди деп эсептесек болот. Эми баягы агриман келип бул кишиге комитеттин баягы шарттуу болсо дагы макулдугун алгандан кийин мамлекет башчысы бул кишиге указ чыгарат. Ушуну менен бул барып өзүнүн жаңы чөйрөдө ишмердигин баштайт. Мен өзүм бул кишини иши боюнча жакшы билбейм. Бирок менин жеке оюмда бул кишини мамлекеттин ичинде пайдаланса болмок деген ойдомун. Бул киши көбүрөөк пайдалуу болмок. Мисалы үчүн Конституциялык палатанын сотуна мүчө кылса болсо жакшы иштеп бермек бул киши. Сотторду дайындоо, сотторду тандоо кеңешине башчы кылып койсо жакшы болмок. Же болбосо мына чек араны делимитация, демаркация боюнча атайын өкүл кылып койсо жакшы болмок. Анан болбоду дегенде мына ал өзүнүн курултайы, бул курултай агайда кайтар. Биздин Кыргызстандын азыркы саясий түзүмүндө, саясий абалында өтө керектүү бир нерсе да ошол курултайды баштагандан кийин аны аягына чыгарса дагы жакшы болмок. Бул кишинин өзүнүн бейнеси ачылмак да, юрист катары, мекенчилкиши катары, ушу коомдун бүт баягы көйгөйлөрү менен алышып күрөшүп келаткан киши катары. Анан эми мен адам катары түшүнөм, түшүнүүгө аракет кылам. Себеби баягы аккуу көп жашагандан кийин алдан күчтөн тайганда бир башкача үн чыгарат экен. Ошону лебединая песня деп коет да. Мына ошондой максат менен мен барып бир кичине эс алып келейинчи деген болсо, Малайзия аны ага ылайык келе турган жер эмес.
Бекболсун ага, мына саясий дайындоолордо болот, анын өзүнүн себептери болуп атат окшойт. Кыргыз дипломатиясында деле, орус дипломатиясында деле мындай учурлар көп. Бизден улуу Айтматов агабыз дагы бир өмүрүндөгү дипломат болуп иштеп жүргөндө үч кемчилигин өз мойнуна алып жазган жайгылайы бар да. Ал киши айтат, мен бир да чет тилин билбейм дейт, мен компьютерди үйрөнө албай койдум дейт, мен автоунааны башкарып айдай алганы да үйрөнгөн жокмун дейт да. А бул үч сапат тең элчиге түздөн түз керектүү нерсе да. Бирок бирөө жазып атат да, Айтматовду деле дайындабады, ал деле иштебедиби депчи. Мүмкүн Бекназаров машина айдаганды билетти деп атат да. Сиз кандай кабыл алдыңыз өзүңү?
Эми бул суроого жооп бергенден мурун мен айтайын, дипломаттын өзүнүн статусун биз такташыбыз керек да. Элчинин, элчинин статусу боюнча бул мамлекеттин өкүлү, бир кишинин өкүлү эмес, мамлекеттин өкүлү да. Ошон үчүн элчинин эң биринчи касиети ал личный, өздүк касиет керек да. Абдан туура азыр мисал келтирип атасыз, баягы Чыңгыз Төрөкулович ал киши дагы Европада болуп калбадыбы көп жылдардачы? Мына ошол убактагы ал кишинин өзүнүн жеке касиети, жеке авторитети такыр башка нерсе. Туура баягы машина айдай албаса, балким тилди билбесе кыйналган чыгар, бирок ошого карабастан баягы ал жүзү болгондой, мисалы үчүн Чыңгыз Төрөкулович бул кыргызды дүйнөгө атакка алып келген киши да. Мына ошол киши биздин республиканын атынан башка мамлекеттер даже бир эмес, бир нече бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө ошондо баягы кыргыздын жүзүн көрсөттү. Ошон үчүн муну дагы биз карап көрүп кетишибиз керек да. А чындыгында мен айтат элем, баягы элчи болуш өтө оор, татаал, тышкы саясат. Анткени элчи эмне? Бул дипломатия, элчи, посольство, бул баягы мамлекеттин сырткы саясатын ишке ашыра турган это орган внешних отношений деп коет да, сырткы мамилелерди ишке ашыра турган орган. Мына ошол органдын өзү тышкы саясат, ички саясаттын уландысы. Биздин ич мамлекетибиз ичинде ички саясат кандай болсо, экономикабыз кандай болсо, саясий түзүлүшүбүз, маданий деңгээлибиз, мына ушулардын бүт баардыгын биз сырткы мамлекеттерге алып чыгып ошого ыңгайлаштырып өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргош үчүн, мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгын коргош үчүн ушул адамдарды жиберебиз да. Ошон үчүн бул өтө таал иш. Чындыгында мына биздин ата бабалар деле, мына биз тарыхтан билебиз, мисалы үчүн биздин замандын 7-нчи кылымдарында, андан кийин атаке атабыз, андан кийин боронбайлар, мына ушулар элчи жибергенде алар баягы бир мындай бир туугандык жагын, же болбосо колунда бар жогун, же болбосо бир башка касиетин караган эмес, белгисин, касиетин деп эле коеюн, алар адамдардын өзүнүн ички баягы
дараметин
потенциал дараметин карашкан, ошонун иш билгисин караган. Анткени элчи деген баягы кыргызча айтканда караңгыда көз тапкан, капилестен сөз тапкан, бүт баардык капилеттен сөз тапкан ушундай бир абдан машыккан кишилер болгон да. Анткени элчинин, мына биз көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, баягы мына кишти айтып атат, баягы элчи деген көп эл аралык форумдарга катышат, сүйлөйт, өзүнүн позициясын тактайт кыргыз республиканын атынан да, республиканын ошолорду отстаивать этип, ошолорду кармап токтотуп, ошолорду ишке ашырган керек кылат да. Ошон үчүн бул элчинин дарамети өтө жогору болуш керек да.
Батыл айым, мына элчиликке макулда калган белгилүү саясатчыбыз айтып атат, чет тилди билүү анчалык деле маанилүү эмес, башкысы мекенди сүйүш керек, мекен үчүн кызмат кылыш керек. Мен барган жердеги жергиликтүү элдин мамлекеттик тилинин 1-200 сөзүн жаттап алсам ал жетиштүү болот дейт да. Дипломат үчүн, элчи үчүн чет тилди, жергиликтүү тилди билүү канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Канчалык элчинин сапатын көтөрөт?
Бул эми баягы эмгек куралы болуп эсептелет да, эң негизги эмгек куралдарынын бири болуп эсептелет. Тилди билген бир жөн, анан ал тилде бирдемени сүйлөш керек да. Албетте өз эне тилин билиш керек. Себеби баардыгыбыз, биз канча орус мектепте окубайлы же чет элдик тилдерде сүйлөбөйлү, биз баарыбир баягы өзү табиятынан эне тилинде ойлонобуз да. Эне оюбуз так болсо, анан ошону кайсы бир тилге салабыз да. Тил билген бир ал зарыл нерсе. Анан кийин эми тилди эки жүз сөз менен мындай бир жерде тиричилик кылам деген киши билбейм эми кандай экен. Мен бирөөнүн эмесин айта албайм. Мына биз, мен өзүм мисалы үчүн 40 жылдан бери тил үйрөнүп жүрөм. Баарын жакшы билем деп айта албайм. Бул күн сайын иштейсиң, күн сайын бул тилдин канчалык тереңдетип окуган сайын анын баягы өзүңдүн ишиңе керектүү жактарын, анын сыры көп, башкасы көп, кыйынчылыгы көп. Бул тил үйрөнүлүп бүтпөй турган нерсе да, дайыма иштеле турган. Анан эми жанагы бир базовый эмеси болуш керек да, базовый объем. Жок дегенде баягы бирөө сүйлөшсө, ошол мамлекетте бир биздин бир чоңубуз барып калган бир окуя бар да, менин өзүм коллегаларымдын эскерүүлөрүндө бар ошол. Айтат баягы неметтир да, переводчик керек эмес десе, анан биздикилер баягы чыгып башка жакта жүрүп атат да. Анан перерыв болуп калат да, бир мамлекеттин өкүлү келип биздин ошол маалдагы төрага менен сүйлөшкүсү келип калат, учурашып. Анан бул киши кыргызча сүйлөйт, ошо кыргызча билиш керек дегенден да. Кыргызчадан башка сөз билбейт экен да биздин спикерибиз. Анан ал кыргызча эле мынтип сүйлөп баштаптыр. Анын ортосунда тиги протоколдор издеп жүрүп переводчикти таап кылышет, котормочуну биз жактан барган, коштоп барган кишини. Анан келгенче бир беш мүнчө сүйлөшүп калышыптыр да, сиз кантип сүйлөштүңөр десе, анан биздин киши айтып атпайбы, мен эми кыргызча эле айттым, кандай жакшыбы, аман эсен келдиңиздерби, бул жакшы болуп атабы, себеби мынтим да, кайсы бир тилде болсо да ушул жөнүндө баягы аманчылык, эсенчилик сурашат го деп ойлодум, эптеп сүйлөп турдум деп айткан экен да. Мындай ситуацияларга туш келбеш үчүн, конечно, тил билиш керек да.
Бекбоз агай, мына сиз юрист катары айтсаңыз, ошо Кыргызстанда элчилерди тандоонун, таптоонун, дайындоонун, вообще тапшырмалар жөнөтүүнүн бир мыйзамдык негиздери барбы? Аларда кандай деп жазылган өзү?
Мыйзамдык негиз бар. Мисалы үчүн мына бизде азыр Кыргыз Республикасында 2010-жылы кабыл алынган мыйзам бар да, бул мыйзамдын аты баягы дипломатиялык кызмат жөнүндө деген мыйзам бар. Мына ошол жерде баягы ошо дипломатиянын өзүнүн орду көрсөтүлгөн, алардын ранг баягы чиндери көрсөтүлгөн, анан кантип, кандай болуп даярдалат, ким аркылуу дайындалат, ошо жакшы мыйзам бар. Андан башка дагы өкмөттүн токтому бар 2007-жылкы. Андан башка дагы бизде башка мыйзамдар бар. Мисалы үчүн мына жанагы 2012-жылы кабыл алынган баягы тышкы саясат боюнча мамлекеттик органдардын ич ара мамилелери деген мыйзам бар. Андан башка бизде дагы 2014-жылы кабыл алынган эл аралык келишимдер жөнүндө деген мыйзамдар бар да. Мына ошон үчүн мунун укуктук базалары бар. Эми бүгүн биздин айтып аткан сөзүбүз баягы ким дипломат боло алат, ким элчи боло алат деген, дипломат эмес элчи боло алат. Анткени баягы тиги загранучреждение деп коет, мисалы үчүн чыт мамлекеттеги мекеме, Кыргызстандын мекемеси, ошол баягы өкүлчүлүк орган, ошонун башында турган баягы элчи болот. Ошону ошонун өзүнүн талаптары бар да ал боюнча. Бирок бул жерде мындай да, ошону тиги биздин баш мыйзамдын 64-чү беренесинде турат. Ушул жерде Кыргызстанда мисалы үчүн ушу жанагы посолдорду, элчилерди тиги президент жогорку эметиги өкмөттүн башчысы менен макулдашып туруп бекитет деген бар бар. Ошон үчүн бул мыйзам боюнча кетип атат. Бирок бул жерде жанагы төмөнкү рангтагы өзүлөрүнүн бир суроо мезгили коюлган. Мисалы үчүн 2 жыл даярданыш керек, 3 жыл даярданыш керек, анан служба боюнча кетиш керек. Мисалы үчүн чин алып кетиш керек да, аташедан баштайт, ошон менен чин алып кетиш керек. А бирок баягы ошол жанагы жогорку дипломатиялык кызмат бул посолдор болуп атпайбы, мына ошолорго баягы жогорку кеңештин депутаттары болсо, ушундай деген бир мыйзамдык чийки жактары бар да. Анткени бизде Кыргызстанда мыйзамды алганда депутаттар өзүлөрүнүн келечегин карайт да, өкмөттүкүн эмес, мамлекеттин эмес, ушундай кетишпеген жактар бар.
Мен кошумчалайынчы, агай ушуларды айтсын, себеби бул киши юрист, анан баягы агартуу тармагында иштеген киши деп бир кишиге сөз таштап аткан дагы болуп атат. Негизи мына бул бизде мурдагы интервьюларда да көп кайталап келип атабыз бул элчилер жөнүндө. Мына мен элчилер менен талай жолу иштеген киши катары да, баягы бүт инстанциялардын баардык баскычтарын өтүп келген киши катары, бул ар бир мамлекеттин элчисиники, элчи мындай болуш керек деп туруп бир баарына бирдей бир стандарт коюш кыйын да. Ошол мамлекеттин бизге маанилүүлүгү, мен анан ошол
биздин мамлекетте бир ушундай бир талап, бир жоболор барбы, элчи мондай сапатта болуш керек дегенчи?
Бар да, жок болобу, мына айтылып аткан закондор болот.
Ошону айтам.
Неме деген бар, бизде мына бул негизи башка мамлекеттерден айырмабыз, тышкы иштер министрлиги жөнүндөгү мыйзам жок. Бул өтө керек мыйзам. Мен мисалы үчүн менин өзүмдүн эсимде эле биз 95-жылдан бери ушул мыйзам жөнүндө дүйнөлүк практиканы изилдеп берип келебиз. Бул ушу тийиштүү процедуралардан өтүп закон катары кабыл алына элек. Себеби буга антилобби бар да, эмне үчүн тышкы иштер министрлиги закон менен тейлениш керек деген. Бул өтө керек нерсе, бул өзү бүчө башка нерсе. Андан тышкары элчи жөнүндө жобо деген бар. Мына Советтер Союзу 67-жылы кабыл алган бул жашырын. Мына ошону менен иштеп келет Россиянын дипломатиясы. Биз ошол жобо кандай экен башка мамлекеттерде муну изилдедик. Бу элчинин жөнүндөгү жобо азыр бизде муну айтылып аткан закондорубузда дипломатиялык кызмат жөнүндөгү мыйзамда, анан кийин баягы тышкы саясатта башка мамлекеттер, башка ведомстволор, министрликтердин ортосундагы өз ара карым катнаш жөнүндөгү мыйзамдар элчи жөнүндө толук маалымат, толук талаптар бербейт. Дипломатиялык службада, дипломатиялык кызмат мыйзамында ошол дипломатиялык өкүлчүлүктүн башчысынын милдеттери жана укуктары гана бар.
Батулаев, сиз мына Англияда, андан кийин андан мурун Түркияда элчи болуп иштедиңиз. Деги эле 20 жылдан ашык дипломатиялык тажрыйбаңыз бар, башка өлкөлөрдүн дагы үлгүсүн билесиз. Бир кайсы бир өлкөнүн мисалын айта аласызбы? Элчилерге кандай талап коюлат? Кандай адам, сапаттагы адам, кандай билимдеги адам элчи боло алат?
Элчи биринчиден эл аралык мамилелер боюнча адис болуш керек.
Демек дипломатиялык мектепте эл аралык
мамилелердин адистигин окуп атканда мына биз өзүбүз эл аралык укук боюнча экзаменден өтөсүн, чет тилдерден экзамен бересин, далай жолу экзамен бересин да. Анан мунун баардыгын даярдыктан өткөрөт. Андан тышкары дипломатиялык протокол деген, эл аралык этикет деген, тарых, анан кийин баягы эл аралык дипломатиянын тарыхынан тышкары эл аралык мамилелердин тарыхы, эл аралык келишимдердин тарыхы, булардын баардыгын изилдейт, окутат. Буга атайын мына ал бизде азыр факультеттер бар, бирок ал факультеттер буларды канчалык камтып атат менин кабарым жок. Бул жагы бул бүгүнкү темадан тышкары болушу мүмкүн. Андан тышкары жана мен айткандай биздин дүйнөнүн 180-190 мамлекетинде элчилигибиз жок. Ошонун ичинде бир 10 кишини же 20 кишини жанагындай сырттан дайындап койсо билинбей калат дегендей да. Биз үчүн, Кыргызстан үчүн азыркы күндө мааниси ылдыйраак точка жок, мамлекет жок. Мына мисалы үчүн ошол эле Малайзия. Малайзияда биздин элчилигибиз 3 киши, 4 киши иштегени менен ал Сингапурга, Таиландка, Индонезияга карайт. Ошол мамлекеттер, жакын жайгашкан мамлекеттердеги биздин мамилелерди да тейлейт. Бул жерде англис тилин билиш керек, ошол мамлекеттердин тилин билиш керек, тарыхын, башкасын билиш керек. Бул күндөлүк турмушта анын окуп турган убакыт жок ал жерде. Бул жерден даярдыктан өтүш керек, кагаз жазыш керек, кагаздарга жооп бергенде. Бул эми ал баягы рутиналык иштери көп, анын үчүн баягы өзүнүн тышкы иштер министрлигин биз тоотсок тоотпосок дагы ошол жерде 20 жылдай иштеп жүрүп, бул 20 жылда элчи чыгарыш мына Түркия сыяктуу, Англия сыяктуу мамлекеттердеги бул константа. Биринчи жолу экзамен тапшырып тышкы иштердин системасына жумушка кирген жаш кадр 20 жылдан кийин, эгер баардык неме тагдыры жакшы болсо 20 жылдан гана элчи болорун билет, ошого даярданат ал. Аттап буттап өтүп кетпейт.
Болсо айтсаңыз, бул Кыргызстандын эгемендүүлүк алган башында ушундай саясий дайындоолор болгонун айткан, мындай даяр дипломаттарыбыз жок, азыр ушулар дайындап туралы деп. Андан бери 30 жылга жакын убакыт өттү. Сиз азыркы учурда Кыргызстандагы дипломатиялык корпустун дарамети, бир баасы кандай деп ойлойсуз? Потенциалы бар, бизде даяр элчи боло турган кадрлар жетиштүүбү?
Мен ойлойм, Кыргызстанда азыр ушул бүгүндө мисалы үчүн 30 ашык эле мамлекетте биздин элчилигибиз бар. Андан башка эл аралык уюмдар да бар. Ошон үчүн менимче бизге ушундай кадр жетиштүү. Мен өзү ошо билим берүү тармагында иштеп жүрөм. Мисалы үчүн мына бизде ДИП академия деген бар, дипломатическая академия деген бар МИТтин астында. Андан башка ар кайсы юридикалык факультеттерде эл аралык укук боюнча мисалы үчүн биз сабак өткөзөбүз, кафедрабыз бар. Ошон үчүн мындайларды даярдап чыгарганга болот. Мен бактуу айымга толук кошулам, элчи болуш бул баягы бул чоң эмгек. Эгерде кесипке элчи боло турган болсоң, ал үчүн бүт баардык эл аралык укукту окуш керек, эл аралык мамилелердин теориясын, тарыхын, бүт баардыгын окуп турушуларды билишиң керек да. Ошон үчүн мындай бизде мүмкүнчүлүктөр бар и кадрлар да бар мен билгенден. Бирок ошо кадрларга баягы мамлекеттик бийликтин башында турган адамдар эми жерден эки киши чечип атпайбы? Мисалы үчүн тиги мамлекеттин башчысы анан өкмөттүн башчысы анан тиги жогорку кеңештин комитети ошол макулдугун берип атпайбы? Мына ошол адамдардын баягы өзүнүн бир көз карашы болуш керек го деп ойлойм да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, жана өзүңүз сурап калдыңыз, кандай адам баягы элчи боло алат депчи. Мисалы үчүн туура өзүнчө болбосо дагы, мисалы үчүн жанагы дипломатиялык кызмат боюнча мыйзамдын 7-8 беренесин карап көрсөңүздөр, ошол жерде толук жазылган. Айрыкча 8-чи беренеде ошо элчилик эмне кылыш керек? Бүт баардык мисалы үчүн эл аралык укуктардын нормаларын талкуулаш керек. Разъяснение деп коет да, мисалы үчүн түшүндүрүш керек. Ал үчүн жогорку билим керек. чечмелеш керек, чечмелеп түшүндүрүш керек. Ар кандай келишимдерге, сүйлөшүүлөргө катышыш керек. Ошол анын үстүнө экономикалык, маданий, саясий, гуманитардык маселелерди бар чечиш керек. Ошон үчүн ошого даярдалган киши болуш керек да.
Мен жана кадрлар боюнча бир ооз айтып коеюнчу. Биз мына жакында тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгын юбилейин белгиледик. Мына ошондо иш чарага даярдануу мезгилинде ошол бизде иштеп кеткендердин тизмесин жиберишиптир, бир карап берсеңиз деп туруп. Мен ошону айтайын да, мына 178 киши, анын ичинен 40 ашыгы элчилер. Азыр мына бизде 30 ашык деме. Булар иштеги андан тышкары жанагы кеңешчинин деңгээлине жеткен. Бизде МИДде 25 жыл, 28 жыл иштеп, азыр элчи болду кишилер бар. Даптаяр булар, бардык деп кишилерден өткөн. Бизде азыркы элчиликтерди 3 жолу камсыз кыла турган даптаяр кадрлар бар. Аларды эми анан жанагы элчи жөнүндөгү жобо деген ошол да. Элчилер келгенден кийин булар мамлекеттик сырларды, сырларга катышып жүргөн кишилер, билген кишилер.
Буларды мындай талага таштап койбошу. Мен дагы бир нерсени сурайын деп атам. Мына кече жакында биздин президентибиздин Сауд Арабиясына болгон иш сапарында биздин финанс министрлигибиз Бактыгүл Жээнбаева жанагы кара кийимчен, кара жоолукчан туруп кол койгону көрүнүшү да катуу сынга алынып атат да. Сиз айтсаңыз, бул ошол жердин, ошол жергиликтүү элдин, мамлекеттин протоколун сыйлагандык болдубу же биздин элчиликтин бир кемчилиги болуп калдыбы? Маселе кайда?
Эми бирде элчиликте да бар, тышкы иштер министрлигинде да бар, анан ошол министр айымдын өзүндө да бар да. Анан бул эми мына жерде мен жанагы кулисте сиздер менен сүйлөштүм эфирге киргенге чейин. Биз азыр аныгын билбейбиз кандай болгонун, бирок бул ал жерге ошол немеге кол коюу аземине жакшынакай эле кыргыздын кийими менен барса болмок. Себеби эл аралык этикетте, протоколдо улуттук кийим менен келгенде алдын ала акыл мүмкүнчүлүк берилет. Этикет жол берет буга. Анан кийин бул баягы мындай аземдер кокус барып эле кол коюлуп кала турган нерсе эмес. Бул визитке далай даярдалган, консультация алганга мүмкүнчүлүк бар болчу.
Жерде мындай да, мен толук кошулам. Анткени дипломатиялык этикет деген бар, анан дипломатиялык протокол деген бар да. Мисалы үчүн ошо этикетти, мисалы үчүн ошо элчиге, дипломатка, же болбосо баягы мамлекеттин официалдуу өкүлүнө мүмкүнчүлүк берилет. Ал кандай кийинип келгенин, бирок баягы негизинен айтып коюп эле бара бериш керек болчу. Ошон үчүн бул биз жактан кеткен ката. Мисалы үчүн кара кийиништин кереги жок болчу эч кандай. Анткени биздин улуттук салт боюнча кара кийинген деген бул жамандыктын белгиси. Эми мисалы үчүн ушу мен айтат элем, баягы кыргыздын эле элечегин кийип, баягы жакшы бир кыргыздын көйнөгүн кийип барса эле болмок. Мисалы үчүн бул эми ал кишинин өзүндө күнөөлөштүн кереги жок. Баягы ошондой чочуп кетти го дейм да. Бияктан негизинен баягы биздин ошол визитти даярдаган МИДтин жумушчуларынан кетип калдыбы же болбосо посольстводон кетип калдыбы, муну келечекте муну эске алып коюш керек. Анткени барган жерде кыргыздын жүзүн көрсөткөн абдан жакшы болмок деп ойлойм.
Урматтуу угарман, Арайкөз Чарай талкуусун уктуңуз. Аны Бакыт Орунбеков алып барды. Анда акыркы күндөрү жогорку кеңештеги Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилерине макулдук берүү жараяны көп талкууларды жаратып жаткан эле коомчулукта. Эл аралык мамиледе тажрыйбасы жок адамдардын элчи болуп калышына эмне себеп болууда? Дипломатиялык корпусту даярдоонун, элчилерди тандоонун, дайындоонун мыйзамдык негиздери болушу керекпи деген сыяктуу башка дагы суроолорго жооп издедик. Талкууга Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Бактыгүл Каламбекова жана юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев катышты. Программа, эскерте кетсем, 19 декабрда эфирге чыккан эле. Сиз азыр анын кайталоосун уктуңуз. Эми ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөм, Ширин Айтматова күйөөсүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алматыдан кармап Бишкекке алып келгенин билдирди. ФСБ бейшембидеги атышууда бир кызматкер ок жеп каза болгонун бышыктады. Ташкентте метро курулушунда кырсыкта 6 адам наут болду. Эки тараптык сүйлөшүүлөрдөн кийин кыргыз тажик чек арасында тажик жарандары куруп алган тосмолор алынды. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому жана эфирден чыгарган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле социалдык тармактардагы Кыргыз Азаттыгынын Алгысы, Азаттык радиосу, Азаттык чекит KG деген баракчалардан тапсаңыз болот. Инстаграмдагы дарегибиз Азаттык чекит KG, YouTube-дагы баракчабыздын аты Азаттык. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Биздин эфир дагы бир нече көз ирмемден кийин уланмакчы. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалаймын.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун Олсейф кетиштерге мессенжер жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан Олсейф кетс. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирек маалымат 234 номеринде жана o-checkitsafekids.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду.